็ต้องบอกว่าไม่มีบริษัทไหนนะครับที่ได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองในเทคโนโลยีทางด้าน AI ได้มากเท่า Nvidia นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2023ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Nvidia เนี่ยพุ่งสูงขึ้นเกือบ 450% นะครับทำให้มูลค่ากิจการของพวกเขาเนี่ยเข้าใกล้$2 ล้านนะครับปัจจุบัน Nvidia ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ3ของอเมริกานะครับตามหลัง Microsoft และ Appleรายรับของพวกเขาไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ $22,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจาก $6,000 ล้านในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่า Nvidia ซึ่งควบคุมตลาดชิป AI เฉพาะทางสูงถึง 95% เนี่ยจะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้มันน่าสนใจนะครับแล้วอะไรที่ทำให้ชิปของ Nvidia เนี่ยมีความพิเศษโดยเฉพาะในงานด้าน AI ไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever PodcastOpen your world with technology. This is Geek Monday.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่าง Case Study ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงธุรกิจชิปนะครับถ้าคำถามว่านักธุรกิจคนใดที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้ที่จะก้าวขึ้นมาท้าทายตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่เรียกได้ว่ามีการวนเวียนสลับกันไปมาเพียงไม่กี่คนนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับชายคนหนึ่งที่ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆก็คือเจนเซ่นหวงนั่นเองนะครับที่น่าจะมีโอกาสขึ้นมาท้าทายตำแหน่งนี้ด้วยกระแสเทคโนโลยี AI ที่สูบพลังการประมวลผลอย่างบ้าคลั่งในตอนนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าในมุมนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้งานบางงานเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในการผลิตชิป AI โดยเฉพาะจากบริษัท Nvidia มันเป็นการพุ่งพรวดขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดนะครับในอันดับ The Richest List in the World นะครับจาก Forbes ที่ความมั่งคั่งของเจนเซ่นหวงเองเนี่ยไต่เต้านะครับจากอันดับที่76ในปี2023นะครับพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่24ในปี2024และแปรเปลี่ยนสภาพความมั่งคั่งนะครับที่พุ่งขึ้นมาจาก $21,100 ล้านไปสู่$55,600 ล้านภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเพียงเท่านั้นนะครับหวงเองเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้น Nvidia 86.9 ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 3.5% กำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอันดับมหาเศรษฐีโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับเจนเซ่นหวงเองเนี่ยได้ก่อตั้ง Nvidia นะครับในตอนที่เขามีอายุครบ30ปีพอดีเลยนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยหวงได้เห็นโอกาสใหญ่นะครับจากอุตสาหกรรมเกมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับและเขาก็มองว่ามันจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานะครับเพราะว่าการประมวลผลและการจำลองวิดีโอเนี่ยต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากนะครับซึ่งจำเป็นในการสร้างโลกแห่งเกมในจินตนาการนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันต้องใช้ทรัพยากรในการประมวลผลอย่างหนักเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าชิปของ Nvidia เองนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า GPU นะครับตอนแรกเองเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับวิดีโอเกมนะครับเพราะว่าสามารถประมวลผลในโปรเซสขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็กระจายไปยังคอของ CPU ที่มีอยู่หลายตัวภายในชิปนั่นทำให้ GPU เนี่ยสามารถที่จะคำนวณสิ่งต่างๆได้เร็วกว่านะครับมันเป็นการออกแบบที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ากราฟิกที่เหมือนจริงเนี่ยต้องใช้พิกเซลจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับในการแสดงผลพร้อมกันบนหน้าจอนะครับชิปประสิทธิภาพสูงของ Nvidia เนี่ยคิดเป็นถึง4ใน5ของตลาด GPU สำหรับการเล่นเกมนะครับแต่ก็ต้องถือว่ามันกลายเป็นเรื่องโชคดีสำหรับ Nvidia นะครับที่ชิปของพวกเขาเนี่ยสามารถใช้งานในงานที่กว้างขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในการขุดเหรียญคริปโตนะครับหรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการฝึกอบรมโมเดล AI นะครับเพราะว่าอัลกอริทึม Machine Learning ต้องมีการเทรน Data เข้าไปนะครับแล้วก็ในเครือข่ายข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะมีการแยกรูปแบบของข้อมูลออกจากชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งการเทรนนิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ Big Data ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับการทำงานของ GPU เนี่ยก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการเกมนะครับเพราะว่ามันสามารถแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆได้นะครับมีการประมวลผลแบบคู่ขนานเพราะฉะนั้นยิ่งข้อมูลใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ มันก็คือการสร้าง GPU ที่มีคอเยอะๆนะครับใน data center ขนาดใหญ่เนี่ยมีมากกว่า1,000คอเลยด้วยซ้ำนะครับจึงสามารถรองรับการคำนวณหลายพันรายการในเวลาเดียวกันได้นะครับเมื่อ Nvidia ก็รู้นะครับว่าตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของการเทรน AI เนี่ยมันมีดีมานด์และมันกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเขาก็เริ่มปรับเทคโนโลยีของตนเองนะครับให้เหมาะสมกับตลาดนั้นนะครับชิปของบริษัทเนี่ยสามารถก้าวทันโมเดล AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันไม่ใช่เพิ่งพัฒนามานะครับเพราะว่ามันพัฒนามาเป็น10ปีแล้วนะครับจนถึงปี2023ที่มันบูมขึ้นมาจากการเกิดขึ้นของ ChatGPT นั่นเองนะครับซึ่ง Nvidia เนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วในการคำนวณได้สูงถึง 1,000 เท่านะครับแต่การประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นของบริษัทอย่าง Nvidia เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามีเพียงชิปที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าพวกเขามีความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายการประมวลผลนั่นเองนะครับเพราะว่าโมเดล AI เนี่ยมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับศูนย์ Data Center เองเนี่ยก็ต้องมี GPU หลายพันตัวมารวมกันนะครับเพื่อเพิ่มพลังในการประมวลผล Nvidia เองเนี่ยมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อ GPU ผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงนะครับโดยพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์จาก Mellanox ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เทคโนโลยีเครือข่ายที่พวกเขาได้เข้าซื้อกิจการมาในปี2019นะครับด้วยมูลค่ากว่า 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับสิ่งนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายชิปในระดับที่คู่แข่งไม่สามารถเทียบเคียงได้เลยนะครับนี่คือจุดเด่นมากๆนะครับของ GPU ของทางฝั่ง Nvidia นะครับที่คู่แข่งไม่สามารถไล่ตามพวกเขาทันนะครับจุดแข็งอีกประการของ Nvidia ก็คือ CUDA นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยปรับแต่งประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ได้นะครับNVIDIA ได้ลงทุนในซอฟต์แวร์นี้มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่2000แล้วนะครับและสนับสนุนให้นักพัฒนาเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์นี้นะครับเพื่อสร้างและทดสอบแอปพลิเคชัน AI มานานแล้วนะครับสิ่งนี้ทำให้ CUDA เองเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไปโดยปริยายและเพื่อขยายอิทธิพลในเรื่องของเทคโนโลยี AI ต่อไปนะครับ NVIDIA ไม่ได้หยุดเพียงแค่การขายและพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขาเพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับรวมถึงการลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน AI ที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งใช้ชิปของพวกเขาอยู่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือ Inflection AI นะครับ Nvidia ได้เข้าไปลงทุนราวๆ 1,300 ล้านดอลลาร์นะครับและเงินดังกล่าวนี่เองนะครับก็ถูกใช้เพื่อช่วยในการซื้อชิปรุ่นใหม่ของ Nvidia อย่าง H100 นะครับจำนวน 22,000 ตัวอัตรากำไรที่สูงขึ้นของ Nvidia และการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดนะครับรวมถึงตัวเร่งโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่เติบโตอย่างบ้าคลั่งมากๆนะครับซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 400,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2027ที่จะถึงนี้นะครับมันได้ดึงดูดคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่ต้องการสร้างชิปของพวกเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon Alphabet นะครับที่พวกเขาก็กำลังสร้างชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลของตนเองเช่นเดียวกันนะครับผู้ผลิตชิปรายใหญ่และสตาร์ทอัพรายอื่นๆก็ต้องการส่วนแบ่งจากธุรกิจของ Nvidia เช่นกันนะครับในเดือนธันวาคมปี2023นะครับ Advanced Micro Device หรือ AMD นะครับผู้ผลิตชิปอีกรายเนี่ยก็ได้เปิดตัวชิปซึ่งมีการคุยโวนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าชิปที่ล้ำสมัยที่สุดของ Nvidia ประมาณ2เท่าแต่สุดท้ายตลาดจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าจะใช้ชิปไหนเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าชิปของ Nvidia เนี่ยขาดตลาดอยู่เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งที่จะไล่ตาม Nvidia นะครับไม่ได้เพียงแค่ต้องสร้างฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่า Nvidia ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาครอบงำทั้งเรื่องการผลิตชิป AI เนื่องจากมีชิปที่ดีที่สุดมีระบบเครือข่ายที่ดีที่สุดนะครับและมีซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคู่แข่งรายใดเนี่ยที่หวังจะมาต่อสู้กับยักษ์ใหญ่แห่งเซมิคอนดักเตอร์รายนี้เนี่ยพวกเขาต้องเอาชนะมันทั้ง3ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับว่าทำไม Nvidia ถึงสามารถครอบครองตลาดชิปโดยเฉพาะในเทคโนโลยี AI ได้แบบเบ็ดเสร็จอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Nvidia กับชิปด้าน AI ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้งPodbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE@ ที่@thradon@thadon RADHOL สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ